ከዋሽንግተን ዋሽንግተን ዲሲ ዘፈኑ ቪኦኤ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ተከታተሉ ለሆም ናብቀህ ከመይ ቀንሁም ዕዱማት ጽባቀ ቀያጽልኒ ንሎሚ ድማ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝሓለፈ ሰሙን መፅሓፍ ዘመረቀ ደራስን ተዋሳኣይን ፊልም ታደሰ ቀዋዝጊ ኣሜሪካ ሒዘልኩም ኣለኹ ምስቲ ኣብቲ ናይ ምረቓ ምሸት ዝነበረ ሃዋሁ ታደሰ ቀዋዝጊ ሜላት ዘርእስታ መፅሓፍ ኣመሪቑ ነይሩ ዝሓለፈ ታሕሳስ 14/2019 ኣብቲ ብዙሓት ስነ ጥበባውያንን ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ዲኤንዝን ዝተረኸብሉ ብዛዕባ መፅሓፉ ገምጋም ተዋሂቡን ርእቶታት ተሰሚዑን ዮናታን ተወልደ ታንታን ከምኡውን ዳዊት ገብረ ሚካኤል ካብቶም ቀንዲ ገምጋሞም ዝሃቢኦም ነይሮም። ናይ ታንታን ብሓፂሩ ኣቕሪበ ርእቶታት ተሳተፍቲ ከስዕበ ኣብ መወዳእታ ድማ ንደራሲ ታደሰ ኣሜሪካ እውን ስምዒቱ ሓቲተየ ኣለኹ። ሕጂ ብታንታን
እሚ ናብዛ ውሉሉ ዝኾነት መፅሓፍ ምዝራበይ ንወላዲኣ ክቐድም ግቡእ ብምዃኑ ንስነ ጥበባዊ ታደሰ ቀዋዝጊ ኣሜሪካ ዘለና ኣድናቆት ክገልፅ ከለኹ ኣዝዩ ባህለኒ። ኣርቲስት ታደሰ ነዚ ሎሚ ናብ ህዝቢ ክዝርጋዕ ዘመርኣ ዘሎ መፅሓፍ ኣካል ናይቲ ክኸዶ ዝፀንሐ ነዊሕ ከይድን ኣሕባኒ ናይ ስነ ጥበብ ጉዕዝኡ ንቐሳሳ መድረኽ ትያትር፣ ሬድዮ ድራማ፣ ሲነማ ነዊሕ ሰረ ዘለዎ ን30 ዓመታት ዝኸደ ተመጋጋቢ ተመክሮታት ዘለበ ኣብ ስነ ጥበባዊ እዩ። ደራሲ ኣብዛ መፅሓፍ እቲዝዓበየ ጉዳይ ዘርከሎ ዝሎሚ ኣብ ዓለምና ኣብ ኣህጉርና ኣብ ዓድና ይኹን ኣብ ከባቢና ዘጋጥም ዘሎ ዋሕዲ ፍቕሪ እዩ። ወዲ ሰብ ንብፃይ ንብፀቱ ንዓቡ ንሓፍቱ ንዓርኩ መሳርሕቱ ንዓዱ ወዲ ዓዱ ክፈቱን ከፍቅርን ፍቕሪ ክህብን እንተዘይክኢሉ ፀገማት ብኩሉ መልክዑን ሸነኻቱን ሰዓይሎም ከም ዝክሰቱ ኣብዛ መፅሓፍ ኣብርኢሎ። በዚ ጋጣሚ ክላኽዎ ዝደሊ ዝበዝሐ ፍልጠት ኣብ ንባብ ይዘርከብ ንንባብ ዘብቃዕ ድማ ፀሓፍ እዩ። ስለዚ ፀሓፍና ክበልቱ ክዓብን ክምስጎኑን በታን ዝንበርካ ከምፅና እቲ ንንበብ ካብ ፍልጣት ክበልና ሓደራ ነተባብዓዮ ፅቡቅ ምሸት ክበለልና ይቅኒለ።
ኣዋሂዶ ገብሩ በዓል ኣደሰ ኣዋጅ መቕሉል ሕዚ ዘለዎ ርክብ መቕሉል ዝተፈለየ ረኪበዮ ንስኽተ ተጣረበት ዝብለኒ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ከዓ ሜላት ኣብዚ ደረጃ ዝወፅዓ ብጣዕሚ ኣመስግኖ ኩሉ ግዜ ናይ ሓባር ስራሕኣለሞ ሕጂ ሕዚ ኣምላኽ ምስ ይኹን
መዮሪ ነጋ ባሃት ዋሽንግተን ዲሲ ሓደስ ብጣዕሚ ዘፉዝ በቃ ሰርቪስ ዝሃብካዮ ከይሳለጣ ኣይድቅሱ እዩ። ኣነ ንሱ ሓደ ነገር ከይበየ ወይ ሱ ተሂቡኒ ክልተና ብጣዕሚ ስሳሰ ስምዕና ባህላዊ ጉዳይ ማለት ዋሽንግተን ዲሲ ሕን ዝበቃ ይታደሰ እዩ በዓላት ናኩሉ ዓልዩ ዘካይዶ
እስያስ ትኽሉ ይበሃል። ሎሚ ሓንቲ መፅእ ዘለኹ ናይ ካዲ ኣሜሪካ ናይ መፅሓፍ ምዝንዳሕ ስለ ዝነበረ እዩ መፅእ ዘለኹ ዛኑ ኩላና ክንተሓበሮ ዘለና ሓውና እዩ ኣብ ድራማ ኩሉ ይሰርሕ ዳ መፅሓፍ ኩላና ከነንብባ ይዛወበኩም ካልእ ንብሎ ነገር የብለይ
ሙሴት ባሱ ካብ ኔርላንድ ሎማ ዓንቲ ናይ ፈለማ መፅሓፉ ናይ ታደሰ ኣሜሪካ መመረቕቶ መፂና ናቱ ሓጎስ ሓፈት ንኮን መፂና ኣለና ከምሓድ ጉኣ ኩሉ ሰብ ብጣዕሚ ድዋ ስለ ዘሎ ከንብባ ብጣዕሚ ካብይ ከለኹ ማለት እዩ ሓጎሶን ታደሰ ኣሜሪካ
ራይ ባር ኣብ መወዳእታ ስነ ጥበባዊ ታደሰ ቀዋዝጊ ኣሜሪካ ሎሚሸት ከዓ ሜላት ዘርእሳ መፅሓፍ ኣመሪካ ታደሰ ከም ፈልጠካ ከም ተዋሳኢ ኢና መብዛሕትኡ ግዜ ሎሚሸት ከዓ ኣብ ደራስያን ተፀንቢርካ ኣምሲኻ ሞ ብኸመይ እዩ ናብ መፅሓፍ ምድራስ ሰጊርካ?
ሕራይ ዶክተር ተወልደ ወልደ ገብርኤል ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ነዚ ዕድል ዝሃፍካኒ ብመጀመርያ ኣዝየ የመስግን ወፅቡቅ ኣለካ ህዝቢ ብተዋሳኢ ዝፈልጠኒ 2016 ዘይረከፈት ዕንባባ ትፊል ትብል ፊልም እውን ደሪሰ ናብ ህዝቢ ኣቅሪበ ነይረ። ዝኾነ ኣብቲ ዓውዲ ስነ ጥበብ ስለ ዘለና ካብቲ ናብቲ ንክትሰግር ዘፀግም ኮይኑ ኣይስምዓንን።
ሕራይ ታደሰ ብወገንካ እቲ ሕመረት መልእኽቲ ናይታ መፅሓፍ ኣብ ምንታይ ዝፅምጠን?
ዛንታ ሜላት ሕልፍላኽ ሂወት ኣብ ፍቅሪ ዛንታ ሜላት ጉዕዞ ናብ ስደት ዛንታ ሜላት ትጽቢትን ኩነትን አአበይኒ ጫፋት ዛንታ ሜላት መስቻት ነትዘል ሐቂኸ ሐበት ስእነት ፍቅሪ ጽምእ ፍቅሪ ንሓቂኛ ፍቅሪ ኣካቲታ ኣብ ውሽጢ መሽጎራጎር ናብራ ስደት ኣትያ እተዘንቱን መስቻት ፈልኹን ህሉውን ዘጣመረት ልብወለድ መፅሓፍ እያ ክብል ደፍር ተወልደ
ፍረዚ ሓፈሻዊ ገምጋም ከመጨረሻ ብፍላይ ኣብዛይ ምሸት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝነበረ ምረቓ መፅሓፍ ሜላት ዘለካ መጨረሻ ስምዒት ከመይ ክገልፆ ትኽእል?
ተወልደ ብጣዕሚ ኣብ ሂወተይ ካብ ተሓጎስኩሉ እዋን ኣሎ ካብ ዝብሎ እዛ መዓልቲ እዚኣ እያ። መፅሓፍ ጥራይ ኣይኮንኩን ኣምሪቐ ናይ ህዝቢ ፍቅሪ ርአ ሓልየት ርአ ብጣዕሚ እየ ተሓጉሸ ሓጎሰይ እዚ ኢለክገልፆ ኣይክእልን እየ። ዕድል ተወካኒ ተወልደ ዝምስገኑ ሰባት ኣለውኒ ብመጀመርያ ከመስግኖ ዝደሊ ነዛ መፅሓፍ ንክትኸውን ለይትን መዓልትን ኣብ ምእራምን ዝተዓራረዩ ሓሳባት ኣብ ምፅፋፍን ኣባ ኣበርክቶ ዝገበረለይ ዓርከይን ሙያዊ ብፃይን ደራስን ጋዜጠኛን ብንያም ፍሳሃፅን ኣዝየ ብልብ እየ ዘመስግኖም። ከምኡ ውን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ምሕታምን ምዝርጋሕን ካብ ጎነ ዝም ተፈለየ ደራሲ ዳዊት ገብረ ሚካኤል ኣዝየ እየ ዘመስግኖ። ከምኡ ውን ካባይ ዘይተፈለየ ሓድሽ ኪዳነ ኣብርሃም ፍሳሃየ ኣዝየ ብልብ እየ መስግኖም። ብሶሻል ሚድያ ድዩ ኣብ መላእ ዓለም ሞራል ዝሃውኒ ብምልኦም የመስግኖም። ብሓፈሹ ኣብ ግዜ ንምራቅ ኣገሪሞምንን ኣማሚቆምንን ዝውዓሉ መሳርሕተይ ስነጥበበኛታት፣ ድምፃውያን፣ ሙዚቀኛታት፣ ተዋሳእቲ፣ ካሜራማን፣ ሰኣልቲ፣ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ተቐማጦ ዋሽንግቶን ዲሲን ከባቢኣን ንዝለጎስለይ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ፍቅርን ሓልዮትን ምስጋነይ ወሰን የብሉን ርሑስ ሓድሽ ዓመት ከዓ ይብል
ምናልባት መፅሓፍካ ካበይ ንረኽባ ዝብሉ ድሮ ንምስ ኣሜሪካ ካ ሓቶ ጀሚሮም ኣለው። ስለዚ እንታይ ትብሎ?
ኣብ ዋሽንግቶን ዲሲ በዕለይ ዝርግሕ ኣለኹ ዝተፈላለየ ቦታታት በዓል ኣምባሳደር ሬስቶራንት ስካላይን ቨርጂኒያ ኣውታት ክረኽቡ ክእል እዮም። ብሓፈሽ ኣብ ዓለም ንዘሎ ብምሉእ ግን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ኣማዞን ዳትኮም ከምኡ ውን ሉሉ ዳትኮም ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ በዚ ኣጋጣሚ ዝሕድር ፈቱ።
ራይ ሞ ስለታዊ ታደሰ ኣባዝጊ ኣሜሪካ በዚ ኣጋጣሚ እኳ ሓጎሰካ ኣኒኤልና
የቀኒለይ ተወልደ በዚ ኣጋጣሚ ንህዝቢ ኤርትራን ንኩሉ ህዝቢ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይግበረልና ይብል ሰብሰናይ የቀኒለይ ተወልደ